Nu, ko es teicu, aicināt dāmas un kungi, šodien mēs esam geto podkastā, kur beidzot man ir izdevies aicināt uz sarunu. Kristap Gottfried, viņš šobrīd atbild Latvijas basketbola saimnībā par 3-3 basketbolu, bet es viņu pazīstu ļoti sen kā spēlētāju, kā cilvēku, kurš daudz gadu, daudz sezonas ir spēlējis getiņā. Kādreiz es viņu vienkārši zināju kā džekiņu, kurš tur skrien un baigi met trīnīšus. Pēc tam viņš izrādījās ļoti labs menedžers basketbola 3-3, un tāpēc man tas gods šodien tev aicināt ciemos, kad mēs esam atkal izcīnījuši iespēju piedalīties olimpiskās spēlēs. Un kā jau es to minēju Instagramā, tad liels nopelns tur ir tieši tev un Raimondam Feldmanim. Tāpēc Raimondu Feldmanu es jau esmu aicinājis šodien tavu kārtu. Tā kā čau, Kristap!
Čau! Paldies, ko uzaicināji.
Jā, pastāst man lūdzu tātad pirmās sajūtas, kad tiešām tu jūti, ka tu esi pielicis to roku un tiek izcīnīti ceļazīmes olimpiskām spēlēm.
Pirmais tas, kad grūti ir saprast to savu lomu tajā visā stāstā, jo es ienācu jau, būsim godīgi, nu, braucošā vilcienā, un man bija tā iespēja arī kaut ko tur palīdzēt ar komandas spēlētājiem, tur menedžēt, tur piesaistīt kādu ar Feldmanu kopā, bet tās emocijas bija superīgas, bet es saku, tas, to savu pienesums jūtu tajā brīdī, kad mēs sēdējam pie vakariņa galda pēc kvalifikācijas un treners Feldmans un arī daži no spēlētājiem teica, ka nu, liels paldies arī man, kad es biju šajā ciklā vispār kopā viņiem, un kad ir arī mans nopelns kaut kāds tur, jo pats tu neapzinies ar savu nopelnu, tu nevar, nu, tas ir grūtā izvērtēt. Tā.
Man liekas, tāda zinām pieticība pat vēl vairāk izkrāšņo to, jo šajā periodā, kad spēlētāji maiņas dažādas, tur aizkulišas spēles, divi komandas līderi spēlē Āzijā, nav skaidrs, kāds būs viņu veselības stāvoklis, liktenis, citi spēlētāji kaut kur ganās apkārtīt, kā tā kā grib to 3-3, bet īsti vēl nesaprot. Kāda vispār bija tāda basketbola savienības vai jūs tā 3-3 daļas nostāja par to, vai tas sastāvs bija akmenī kalts, teiksim, 4-5 mēnešus pirms tam, vai tomēr tā bija kaut kāda izvēle, kur bija jāizdara pēc tā?
Ne, es teikšu tā, ka vīzija bija tā, ka tāds sastāvs varētu nu, būt, kas jau bija zināms, ko arī treners teica, Lasmans Miezis, Raimo Lācis. Bet bija jau jāizdara arī čaļiem savus mājasdarbs, bija jāvienojas ar zeļiem pirmkārt. Tas arī bija, viņam bija līgums, tomēr viņam bija jāizdomā, ko viņi izgrib. Tajā vienā brīdī viņi saprata to, ka viņi grib to 3-3. Tad Čavars un Krūmiņš, viņi arī bija ļoti labs pienesums gan treņos, gan arī parādījās tas, kad Agnes arī nospēlēt var ļoti labi vēl šobrīd. Un arī tas pats tico Edgars Krūmiņš un arī tas pats Artūrs Strēlnieks varētu šobrīd mācīt ļoti labi nospēlēt. Bet tas sastāvs bija tā kā zināms, mēs zinām, ko mēs ejam, bet nu, tā kā mēs zinām, sportā mēdz arī traumas gadīties un mūs šoreiz tas skāra, un, bet visi pozitīvi, mēs esam olimpiskajās spēlēs tikuši.
Jā. Jā, Čavars iztījās, man liekas, kā vienmēr ļoti pārliecinoši laukumā, un es pat tā, nu, nevienā brīdī neredzētu, ka viņš kaut kur vai kristu ārā vai kā tamlīdzīgi, tiešām tā cilvēka darba spējas un tas, kā viņš profesionāli pieiet lietā, tas varētu būt kaut kas, viņa tāds knowledge, ar ko viņš varētu dalīties, man liekas, ar visiem spēlētājiem. Vai ir bijis doma, ka Čavar varētu piesaistīt kā tādu, varbūt, jauno 3-3 basketbolas mentoru?
Mēs esam ar Agnu arī to runājuši. Es jau arī pats teicu, kad es nu, sevi varbūt neredzu baigi ilgi šajā visā. Man patīk ļoti tas, ko es daru. Bet tāpēc vienmēr vajag kaut kāds pārmaiņas tam sportēdam vai tai pašā federācijā vajag kaut kāds pārmaiņas, lai kaut kas uzlabotos. Sākam es teicu, ka es redzu viņus manā vietā, jo viņš zina visu to FIBA virtuvi no A līdz Z. Viņš reāli varētu mierīgi visu menedžēt. Un tas pats arī par treneru jautājumu. Esam ar Feldmanu runājuši arī ar Artūru Strēlnieku, lai nākt palīdzēt jauniešiem mācīt, nu, trenēt jaunos. Un jo Strēlnieks arī ļoti labi parāda, kad viņš aizbrauc uz Spānijas turnīru, viņš rāda piemēru jauniešiem, viņš tur krīt uz ceļiem pēc katras bumbas, un tas tiem veciem ir nu, asinīs, un pašam Agnim, Edžam, viņiem visiem tas ir asinīs, un tas ir jaunajiem jāiemāc. Tas nav, mēs nevaram tur laiku vēl...
Viņi to mācījās no Denisa Rodmana.
Nē, tas pie balta galdos laiku sēdēt nav zin kā forši, un tie veči māk kapāties, un tas ir jaunajiem jāiemāc, un Agnis būtu ļoti labs, man tā liekas, ka palīgs. Jo arī jau šobrīd jau Agni uzrunāja cits izlases, tā kā pat, nu, tieši par mentoru.
Tu man atbildēji jau uz vairākiem jautājumiem, jo es gribēju nobeigt ar jautājumu, cik ilgi tu vēl redzi sevi, tā teikt, šajā 3x3 stāstā. Un tad, laikam, man jāuzdod šis kā nākamais jautājums. Ja jau tu ieminējies par to, ka Agnes varētu nākt tavā vietā, tad, jo es zinu, ka tev ir paralēli biznesis ar ģimeni, ko jūs darat un tā tālāk, un droši vien, kad, ja iet runa pa naudu, tad droši vien naudu nopelnīt var tajā, bet kāda ir tā tava tāda tuvākās nākotnes redzējums par to?
Nu, es arī, kad sāku šo visu darbu, es arī ģimenei teicu, ka man galvenais, nu, man mērķis ir Omskās spēles. Es gribu tur nokļūt vienalga kādā veidā, vai kā funkcionārs, kā menedžeris, vai kā spēlētājs, kā spēlētājs tas ir atkrit jau senam, bet nu, tos mērķis izpildīs, kad mēs esam kvalificējuši, esam tikuši, vai es aizbraukšu, es cits stāsts uz turieni, bet
pastāv iespēja, ka tu neaizbrauks.
Nu, pastāv tāda iespēja, ka es arī var neaizbraukt turien.
Mēs brauksim tev kopā turistā.
Jā, bet nu, ir tā, ka nu, es skatos tā reāli, kad es zinu, ka ir ļoti daudz darbu šajā visā jāieliek, un ja es gribu attīstīties arī savu vecātajā uzņēmumā, es nevaru laikšu tā lēkāt, man ir nu, kādā momentā man būs aizvēli jāizdara, jo šis ir šobrīd man fanātismu darbs, protams, var nopelnīt arī, kaut kādā algu var šeit nopelnīt, nav tā, ka pavēlti ir jāstrādā, bet nu, jābūt ļoti fanātiskam, ļoti jāpatīt tas, ko tu dari. Un es domāju, ja es redzētu cilvēku, kas nu, tiešām varētu nākt manā vietā, es būtu gatavs tiešām dalīties ar savu pieredzi. Un
tad mēs tikai daļai izsludinām vakants šobrīd.
Nē, šobrīd vakants jau neizsludinām, bet nu, tā, kad es saku, es pats saprotu to, ka es nevaru visu laiku kandaurī, tas nav, nu, tas nav baigi nopietni, pa lielam teorētis var to darīt kaut kādu laiku posmu, bet vai to var darīt 10 gadus, es šaubos, bet to var darīt tagad, es šobrīd 3. gadu, varbūt vēl 5, nu, vēl līdz 5 gadiem var novilkt, bet tas ir, nu, jāsaprot pašam, cik ilgi būs tas entuziasms vispār iekšā.
Skaidrs, tad mēs esam izsludinājuši vakants uz 3x3 basketbola menedžera lomu. Varbūt tu var izstāstīt arī vairāk, ja mēs esam pieskāršies pašam šim te amatam, tad ko viņš vispār ietver sevi? Kas ir 3x3 basketbola menedžers no basketbola savienības puses?
Nu, pirmais noteikti tas ir, tā kā es sākumā, kad sāku strādāt, tas bija man atrast kopēju valodu ar visiem 3x3 organizatoriem. Tas bija tas pirmais, kas bija man jāslīt tā puzli visu kopā, jo tajā momentā, kad es nācu, bija ļoti, teiksim tā, sarežģīta laika. Man tā liekas, 3x3 basketbola nebija apmierināta, tur daļai spēlētāji kaut ko, organizatori nebija visi kopi, nu, kopīgi nedarbojās. Bet es to mēģināju apvienot gan tos organizatorus visus, arī tāpat sadarbībā ar jums turpināt un veiksmīgāk to darīt ar spēlētājiem komunikācija, ar visām izlasēm. Nu, tas ir tas mans darbs, kas man jādara, jā, tāpat arī sponsoru, tur uzrunāšana kaut kā, bet to, protams, ir daudz ar mārtiņas, bet tas ir tas primārais ir jauniešiem turnīri, kas pat tiem atbildēs, tagad šobrīd mēs esam vienuši arī jums, ka jūs to apņemties darīt, un visi reģioni var iesaista 3x3 basketbolā, tas arī mās bija veiksmīgi kaut cik, un nu, izlases šobrīd, nu, izlases tas ir tas auglis, ko mēs visi redzam, kas nav
no tā aizbarga sāca. Redzamākā.
Nu, jā,
tas aizbargs apakšē daudz
lielāk. To mēs neredzam, to mēs daudz neredzam.
Un kas šobrīd mums ir tā, tad mums ir lielā izlase, kas mums tālāk ir?
U23.
Kādreiz bija B izlase.
Ā, nu, spēlētāji ziņā? Ja,
nu, nē, nu tad lielā izlase, tur U23 izlase, U18 izlase, meitenes, ja?
Nē, mums ir tā, ka mums ir lielā izlase puikas meitenes, tad ir meitenes salasās tikai, protams, uz vasaras periodu, kad nav sezona, puikām tas ir visu gadu. U23 puiši meitenes, kas startē Nācija līgā, kas arī šobrīd U23 izlase mums startēs puiši Challengeros jau divos vienā pasaules tūrē, kas ir arī, nu, super, man tā liekas, vēl viena komanda mums uzreiz. U21 izlase mums ir gan puiši, gan meitenes, kas Nācija līgā startēs, kas ir arī veiksmīgi startējuši arī iepriekš jau divus gadus. Un nu, 18 pasaules kausā startē gan puiši, gan meitenes mums šogad. Tā kā, nu.
Man bija arī pierastīts tāds jautājums, kas ir jādara jaunietim vai cilvēkam, kurš vēlās spēlēt 3x3 izlasē, jo citreiz ir tāda sajūta, ka tie redzeslokā nonākušie cilvēki, tie ir tie, jo mēs zinām, ka rakstura ir dažāda, ir tādi, kurš būs visu galaktiku prezidents, un viņš tā kā es, nu tā kā, kurš būs tur basketbola savienības prezidents, viņš tā kā es. Kurš būs tur, kas viņš saka, es, nu, ir tādi cilvēki ar ļoti lielu iniciatīvu, bet savukārt ir jauni cilvēki, kuri spēlē un kaut ko gaida un kaut ko cer, vai ir kaut kāda iespēja kaut kur pieteikties, kaut kur atrādīties, piedalīties kādā trajautā?
Mums ir visus gadus ir bijis tā, kad Es pirmkārt ar treneriem kopā mēs vācam tos spēlētājus, skatāmies izlasē, kas ir pirmkārt jaunieši, kas ir no izlasēm, labākie var teikt, kas ir Latvijā basketbolisti. Tad, ko es bieži daru, es skatos pēc reitingiem arī, pastos, kas kurī spēlēs vai getiņos vai kaut kādās turnieros, kas pēc reitingiem kaut kur parādās mums jau 18 tur topos, tad stādiem es skatos, un tad mēs vienkārši treneriem sarunājam, cik mēs cilvēks tā paņemam, pieaicinām uz treniņiem, un mums bija pirmajos divos gados bija kaut kādi tur, mūsu 17 un 18 bija kopā gan meitenes, gan puiško 40, tā kā, nu, kandidāti. Un baigi jau ātri treneri redz, no kuri nav vispār nu, opcija, un tad nu, mēs tur ātrāk var teikt acījām kādu, bet ir, nu, pagājušo gadu bija ļoti sarežģīti U18 izlases, jo ļoti daudz labu spēlētāju mums bija. Jo 5. gadu mums, mēs zinām, B divīzijā pirmo vietu izcīnī, un tās gads mums ir ļoti veiksmīgs, un tad bija treneri bija lielāks, tā kā... Jo arī bija spēlētāji, kas nav kandidātos, tāds Kristians Pastors, viņš ir, vai viņš bija kandidātos, vai 18, mās, ka bija, bet viņš tur ātri tik atsījās, bet mums viņš bija ļoti nu, spēcīgs spēlētājs. Jānis Censons, kurš mās, pat nebija kandidāts vispār. Nu, mēs viņu jau divus gadus, jau 17, viņš bija otro vietu izcīnī, tā ir pasaules kosā 5. vieta. Ļoti labs priekš 3-3 spēlētājs, varbūt 5-5 varbūt īsti nav, bet no 3-3 ļoti labs viņš ir.
Nu, Pastors ir izaudzis getiņā gan kā spēlētājs, gan kā tiesnesis, gan kā... Tāds, nu, vienkārši, man liekas, Salspils, nu, Džeks, kurš ļoti, ļoti aktīvi piedalīs gan getiņā, gan ragā, gan... Tāpēc es pieļauju tas 3-3 gēns tiem pušiem, kur tur grozās ap to izlases kandidātu, viņš tā kā varbūt vēl nav to izlasē, jo tā, ka tu tiec tajā 5-5 tādā riktīgā izlasē, tad parasti jau tev ir kāds aģents klāt, un tad jau tev tas 3-3 basīts paliek tāds, kā, principā, aizliegtais auglis, kur tu varbūt arī gribētu, bet tev viņi, principā, neļauj lietot uzturā. Tā kā.
Nē, mums, piemēram, viens stāsts par Jānis Censons, grib izstāstīt. Izcīnījām otro vietu Eiropā, un cik es zinu, Raimond Feldman, Rauls Plēnīts, viņam zvanīja, prasīja, kas puika ir. Un šobrīd viņš ir Ventspils sistēmā, viņš Ventspils augstskolā ir, viņš pie lielā klubu jau spēlējis. Tā kā viņš to 3-3 platformu šobrīd, es teiktu, ka ir izmantojis vislabāk no jauniešiem, jo viņš no Jēkpils puisi nāca un mēs viņu redzējām no getiņa, ne es viņu personīgi redzēju no getiņa, mēs viņu pieaicinājām, šobrīd viņš BK Ventspilī spēlē. Tā kā, tas tāds pozitīvais stāsts, kas reāli, ka var no 3-3 arī. Jā, nerunāsim
tam. Ja mēs vēl pagriežam vēl bišķi atpakaļ, tad kā tu vērtēji pagājušā gada 3-3 sezonu Francim Lācim un Zigmāram Raimo? Jo man liekas, ka tas super veiksmīgais uzrāviens Zeļos, un tāds, zināms, duets viņiem arī komandā, kaut kā gribu domāt, ka tieši tas, ka jūs braucāt uz dažādiem turnīriem, ne tikai tas tā nav stāsts par getiņu, tas stāsts vispār, ka spēlētāji dabu un saspēlēties, un viņi, principā, tāpat kā ir šīta ķīmija starp Batmanu un Robinu, starp Miezi un Lasmani, un tāpat tās arī, es domāju, zinām ķīmija izveidojas starp Raimo un Lāci. Vai tā varētu būt?
Ne, es domāju, ka jā, jo viņi arī paši teica, ka tad, kad mēs viņu salikām kopā, viņi nepazina viens otru vispār. Viņi bija kaut kur nu, zinājuši viens otru, bet viņi nepazina. Un tad viņi pagājušo gadu visu laiku kopā, var teikt, bija maudz. Tad šogad jau arī laiku viņi tajā Zeļos vēl bija viss tas, jo viņiem, es domāju, ka tas ir ļoti palīdzējis, jo viņi abi divi mās tā kā labākie draugi, viņi šobrīd dzīvo vienā mājā, viens vienā, trešā stāvā, viens piektā stāvā, es nezinu, kurā stāvā kurš, bet nu, viņi dzīvo tā kā visu laiku kopā. Raimo sieva un Lācis un draudzene kopā skatījās tāds šīs spēles, zin kā, tas tāds, nu, viņi baigi abi divi, bet tas arī, es domāju, 3-3 ir viņiem ļoti palīdzējis, jo Zeļos, ko viņi izpildīja sākumā sezonas, es domāju, ka neviens neko tādu negaidīja.
Jā, es piekrītu.
Tā kā, nu, kaut kā palīdzēja laikam, laikam tas viss.
Ja mēs atgriežamies pie olimpiskās kvalifikācijas. Es skatoties šo turnīru, man bija tāda sajūta, ka pasaules 3-3 basketbols nebija izdarījis savu mājasdarbu. Ko es ar to domāju? Es gribu domāt, ja meitenēm atlasījās Azerbaidžānas komanda, kur laikam nebija neviena azerbaidžānieta, tad es biju gaidījis, kad varbūt pieņemsim Mongolijas izlase būs piesaistījusi varbūt kādu ārzemnieku, varbūt nu, kaut ko būs izdarījusi, bet es vienkārši redzot to nu, labi, pret Nīderlandi vienkārši mēs bišķi neatvērāmies un tāpēc tur varēja izbeigties ļoti, ļoti slikti, bet pēc būtības es neredzu, ka šis sportovēts būtu izaudzis. Kā tu to redzi?
Zin kā, es varu pateikt tā, ka pastiesi, jeb kuru izlasi, var teikt, visās izlasēs ir ārzemnieku treneris. Piemēram, Azerbaidžanai serbu treneris, Austrijas izlasē serbu treneris, Mongolijas izlasē Kanādas treneris. Tādā ziņā kaut kas aug, jo arī tāpat es zinu, pat mūsu treneri, nu, pat treneri mūsē, pat Agni, kad piedāvā tās komandas meklē, bet tas arī nav lēts, nu, prieks priekš federācijas noteikti treneri, nu, atļauties. Un spēlētāja ziņā, nu, spēlētāji ir kaut kādi nākuši klāt, ir citi naturalizējuši, man liekas, ka Austrijas izlases ir, bet nestātējuši tajā turnīrā tas spēlētājs, bet ir, nu, kaut kas jau notiek, vienkārši tas, kad nav, var būt tāds vēl tāds, visi tā atspārušies, piemēram, Amerikas izlases pasties. Nu, viņi kāda reklāma mums ir 3-3 basītim, ka viņi spēlē NCAA malas laikā Amerikas izlases pret Puerto Rico izlases. Mās, ja viņi tajā lielā stadionā, kad tur bija cik tūkstoši sekot, nu, skatītāji, un viņi reāli tur spēlēja. Un tas jau, nu, Amerika, nu, paliem Amerika jau var uzsētīt to ažiotāšu ap to sportu. Ja viņi būtu šobrīd atļāvuši, ko gan drīz atļāva NBA spēlētājiem spēlēt Omskās spēlēs, ja viņi būtu to izdarījuši, un tā būtu vispār cita dziesma, mēs tā domājam, no marketinga puses, kad sponsori naudas, bet viss būtu daudz savādāk. Bet tā kā Amerikas federācija tomēr izlēma, kad NBA spēlētājs, ka neliekam 3-3, tas reiz atkal mūsu to sportēji, nu, nedaudz saka, nobremzē, man tā liekas. Ja marketings, tas beigās ar naudu, tas marketings ir tas, kas, nu, to sportēji attīstīs.
Nu, marketings sportā Latvijā, tas, protams, ir tāds interesants, nu...
Vai fanātisms.
Vārds, jā, tāds interesants vārds. Nu, protams, ir tur betting kompānijas un tie, kas tiešā veidā ar to ir saistīti, bet, nu, skaidrs, ka arī tas betting budžets ir stipri par maz, lai realizētu kādu no projektiem. Jā, es tiešām noskatoties šīs te spēles, es kaut kā tādī brīdī, kad es biju pie Jāņa Celmiņa, es biju intervijā uz sporta centrā, es teicu, ka es neredzu variantu, kā mēs varētu kvalificēties, jo es spriedu par pasauli pēc sevis.
Pēc savām darbspējām spriedu.
Nu tā, nu, es tā tiešām piegāju, kad... Es biju domājis, nu, viss tagad Omskās spēles, viss apmēram saprata, kāds notiek, tagad visi zina apmēram, kā jāatlasās. Ok, tur serbi, ķīnieši,
Amerika.
Ķīnieši ir labs piemērs, kur izdarīja uzreiz mājasdarbu. Nu, tas, ka Amerikai jābūt, ir Omskās spēles, tur nav jautājumi, jo, nu, tad basketbols ir, nu, tomēr neizmērojami augstākā līmenī. Bet es domāju, ka tās pārējās valstis, kā, piemēram, Francija, kuru, nu, pēc tāviem vārdiem, saprot, tur 10 miljoni tika ieguldīti projektā. Un viņi vēl nav atlasījušies. Restīvi, viņiem vēl ir jāatlasās. Tāpēc labi, ka mēs atlasējāmies, jo tajā nākamajā tūrē, cik es saprotu, to izdarīt būtu daudz grūtāk. Un aiznākamajā tā vēl grūtāk. Un es tā pēc savas tādas kaut kādas izpratnes, es biju domājis, nu viss, tuļņās paņems spēlētājs, tuļņās to viss saliks kopā, tie nospēlēs kaut kādas fiktīvos turnīrs 3-3, nu lai varētu vispār būt. Un nu, tad kā nākamreiz mēs atlasīsimies, man nebija skaidrs. Bet kad es ierauzīšu tos, nu, tos tādus pusspēlētāji. Nu, viņi tādi pusspēlētāji. Mēs jau uztraucāmies, ka tur vai tur pietiks ar Franci, vai pietiks ar Raimo, vai pietiks to, kā gan, nu, es uzskatu, mums ir fantastisks treneru korpus Raimonda Feldmeņa, tā teikt, izpildījumā, jo pa lielam spēles zīmējums starp šīm komandām, starp kurām mēs atlasījāmies, bija tikai Latvijai. Nu, vienkārši es skatojos tiešai, tad to redz labāk nekā sēžot uz vietas, nu, jo tu redzi spēles zīmējumu. Un, jā, tāpēc, redzat, mana prognoze, paldies Dievam, nepiepildījās, tad izrādās, kad arī pasaulē cilvēki ir tikai cilvēki. Un bieži vien sliņķi, tā es gribētu teikt. Tā kā tā.
Bet labi. Es pa Franciju izlasīju, es zinu, ka treneris Feldmans man teica, ka viņi izpirka spēlētājs no klubiem un maksāja mēneša algas, bet kādiem 12. Viņi reāli lika tiešām to naudu kaut kādiem konkrētiem spēlētājiem, bet nu, viņiem vēl jau viss priekšā ir tikai. Tā kā...
Kurs vēl valsts ir tāds? Labi, Francija kā organizators droši vien, tāpēc tur bija kaut kāds tāds politiskāks uzdevums, ka viņiem tur būtu jābūt, bet... Kuras vēl valstis ir, kuras ir kārtīgi darījuši mājasdarbu? Principā, man liekas, Nīderlanda arī vienmēr bija ļoti ieguldījusies 3-3 basketbolu, bet tas sastāvs, ko es šobrīd redzu, nu, man liekas, kaut kas tur nav izdarīts līdz galam.
Nē, Nīderlandai, kas ir viņiem tas De Jongs, ļoti labs spēlētājs, bet viņš ir ļoti individuāls spēlētājs. Viņš nav tikai piemēram Nauris, mums ir ļoti labs, bet kas dala pasiņas var pats iemest, tad mēs zinām, ka, ja viņš ies cauri, tad tur tikai metiens. Vai tur, nu, ja viņš tur sāk driblēties, tad tikai trojka būs. Bet viņi arī, zin par Nīderlandu, ka viņi arī maksā konkrēti algas spēlētājiem, lai vienkārši noturētu 3-3. Tā kā ir jau daudz valsts, kas to dar, vienkārši mēs nezinām, protams, visas, bet tāpat Šveice, nu, tiešām daudz valsts, kas to dar, bet nu,
A kad ir nākamā atlase? Nākamajā atlase atlasīsies trīs komandas?
Viena, Japānā.
Japānā.
Japānā viena.
Kas piedalās?
Tur ir tur ir baigi smagā grupa, tam viņi jāapstās, bet tur bija Lietuva, bija nenormāli smaga grupa, un otrā grupā tur No astoņas komandas, astoņām vien tiek. Es man, ja godīgi vairs neinteresē, kas tur spēlē, bet tā, ka mēs tur neesam.
Tā cikaši, man neinteresē.
Nē, ne, bet tur ir tiešām tā, ka nākšajās turnīrs ir ļoti smags, jo mēs runājam čaļiem, ja mēs būtu nākšajā turnīrā, tad nu, tur ļoti grūti, jo tur arī Nīderlanda ir, saka, Lietuva, Polija nav, Polija tikai pēdējā bija.
Beļģija.
Beļģija ir, Austrija ir.
Šveic.
Brazīlija ir, Madagaskara ir. Labi, Madagaskar, tur varbūt tā, bet tur tiešām ir, nu, grūti būs tas turnīrs. Un tas trešais turnīrs vispār tur ir, nu, tiešām.
Nu, jau tad, kad pasaka, ka Lietuva tur ir.
Nē, nu, arī.
Tas jau ir tā sūdīgi, tiksim, tā ļoti, ļoti sūdīgi. Bet, nu, okei, okay, mēs varam spēlēt ar visiem, par to nav šaubu. Vai mēs varam spēlēt ar visiem bez Lasmaņa? Tas ir mans nākamais jautājums. Tad kas notika ar Lasmaņu? Kur viņš ir un kad mēs viņu redzēsim atkal laukumā?
Mums bija treniņš 10. No rīta. Iepriekšējā dienā pirms turnīra, un mums pusdienas 8. Bija jāapziņo sastāvs vakarā, un spēlē izsišanas slavenās, aizmet garām trīnieku, met no apušiņas lejap, un viss sāk sāpēt kāju, nolic malā, ātri apstījāmies, viņš pats viņš domā, ka Ahils ir, bet tad mēs aizbraucām pie uz slimnīcu uzreiz, un Ahils nav plīsis, tas nu, tiešām nav, ir iekaisums, šodien vēl sazinājas līdz ir no lovu, Un pateica, ka ir iekaisums vairākās vietās potītei, ka divas nedēļas, trīs nedēļas un būs vesels. Bet arī pie reizes ar to potīt, mēs viņam vēl cits lietas jāsadakterē, jo viņam vēl tur dažas vietas sāp, un tas viņam tā pauzīte arī iedos. Es domāju, ka pozitīva atalpa uz šo visu.
Okay. Naurs Miezis un viņa performance šajā atlases turnīrā. Kā tu viņu vērtē?
Es domāju, ka FIBA 3-3 profilā, ka redzam, ka top 10 ir pirmajās trīs vietās Naurs Miezis, tad es domāju, ka tas arī parāda to performansu, ka viņš dominēja. Nu, viņš reāli dominēja tajā turnīrā, un to visu pēc tam teica pēc tā turnīra, ka arī turnīra laikā teica, ka nu, Nauri neviens nevien redzēt reāli pretī, ka nāk. Jo arī Devojs teica, ka nu, Naurs Miezis ir, nu, viņa prāt, viņš teica, ka viens no goutiem vispār 3-3 basītī šobrīd. Nu, tā viņš teica, ka viņam ir uzdevums kaut kāds salikt kopā, kaut kāds labākos spēlētājs. Tā kā topu, viņš teica, ka viņš šobrīd Miezis redz, ka nu, tiešām viena no labākajiem vispār.
Varbūt labāko?
Varbūt labāko, viņš teica, ka nu, tur ir, nu, kandāķi ir, tāpat Džimirs Fredete ir, kas ir NBA spēlējis, tas pats Stojačičs no Serbijas, nu, ir tā kandā diezgan,
bet jā, okay, jā,
viņš saka, ka Naurs tiešām, kad viņš ir, nu, nenormāls.
Mm-hmm. Nu, viņš laikam savos tādos arī ziedu gados, kad vēl ir spēks, un jau ir galva, un jau ir... šīta brīvā tāda spēle performance, kur tu proti gan sagatavoties mačiem, gan arī pašā mačā var performēt, bet tas metiens pret Holandi ar trešo reizi, un es sēžu un es saku, ja Naurs metīs vēl vienreiz, tad mēs uzvarēsim. Un viņš pēc divām, trijām sekundēm dabū un izcīna bumbu, iziet ārā, nu, izvazā un ieliek trojku, un tas tāds, nu, es vienkārši esmu redzējis, kā viņš to dara getiņā, Ja, un man reizēm arī patīk redzēt, ka Naurs ir, nu, tādā ziņā, nav svarīgi, tas nav stāsts par getiņu, tas stāsts par tādu, tas ir spēlētājs, kuram vienkārši patīk spēlēt basīti, viņš daudz ir piedalījies turnīros, ka viņš ir paņēmis līdzi arī to, ka viņš var vienkārši izvazāt viens pret viens un uzlikt trojku, un tas ir tik nenormāli kruta, tāpēc, kad bieži vien tās ātrās izspēles un nu, tā piespēle metiens. Nu, tas viss ir forši, bet kad tu redzi spēli viens pret viens, un kad tu redzi, kad ir ankle breakers, un kad tu redzi, kad ir metiens, nu, man liekas, es par tādu vienmēr biju redzējis tieši 3-3 basketbolu. Kaut kā tagad viņš tāds tur šujās, viens otram apkārt skrien ap muguru, tur pieliek, tur bloku, tur izraujās, tur to. Nu, tāds viņš tāds, tā kā Naurs ir viennozīmīgi mans tāds, nu, favorite spēlētājs.
Noteikti.
Tā kā labi, es arī viņu paspēju saslavēt un tā. Man tev sagatavots tāds ātrie jautājumi. Lācis vai Raimo?
Nē, ļoti grūti viņu salīdzināt ir. Katram savas kvalitācijas.
Nākamos būs vēl grūtāks.
Nu jā. Nu, man, zināt, tā kā es esmu trīs punktu metējis, es ņemu lāci. Nu, tā ir tā, ka aizsardzība man nekad nav patikusi dzīvē, tad nu, lāci arī dar aizsardzības darbu, bet ņem trīnieku labāks.
Krūmiņš vai čavars?
Krūmiņš, trīnieks.
Nu, tad galā Miezis vai Lasmans?
Abi divi man ļoti labi draugi ir. Ļoti grūti man izvēlēs ir, jo tiešām pirms šī visa darba es reāli man bija, es ar Lasmanu Miezis daudz, ar Lasmanu ļoti daudz spēlēs 3-3 basīti. Ar Miezi spēlējām Latvijas sporta pēdējās akadēmijā kopā, bet nu, es, Lasmans, tāpēc, Lasmans man tā liekas.
Tāpēc? Nu, spēles stils?
Spēles stils, es, ka, nu, nezinu, man Lasmans tas tā kreisā roka viņam, tā kā mēs vienmēr esam teikuši getņā, ka mēs spēlējam, ja tev nav kreilis, tu nevar vinnēt.
Ja tev nav kreilis komandā?
Jā, tad tu nevar vinnēt vienkārši.
Kāpēc?
Nu, nu mēs, mums tā visu laiku likās, ka jābūt mums vienam krēļu. Man bija divi krēļi. Man bija Roberts Krūmiņš, un man bija Kārs Lasmans. Tā kā, nu, man bija divi krēļi, arī mēs, mums sanās varbūt vairāk vinnēt citreiz.
Kad mēs varam beidzot sagaidīt, kad mēs varam sagaidīt, kad Latvijā katram LBL klubam būs 3-3 klubs? Vai par to ir runāts, domāts?
Par to ir runāts. Arī zinu, ka šobrīd BK Ventspils, Ralf Plēnits man zvanīja, kad teica, ka viņi tagad grib 3-3 startē turnīros, jo viņi redz to iespēju, ka pagrīni reāli līgumu uz diviem mēnešiem, bet te viņš vēl ir viss, nu, vasar vēl tā kā reklamēt savu klubu var. Bet katram klubam savs menedžers ir savādāks, un tu nevari, mēs nevaram no LBS piespiest, tā kā Polijā tas ir izdarīts, ka Polijā katram klubam ir jābūt 3-3 klubam apakšā. Viņiem tas ir, viņi strādā, nu, tas strādā viņiem. Bet vai mēs varam izdarīt, mums nav tās finanses, man tā liekas. Ja, nu, varēja atrast gaņā, bet nu, nav tik vienkārši atrast finanses, lai tu varētu.
Man liekas, ja tu tādu nu, uzliec, tad vienkārši, nu kas ir, tad katram klubam ir savas, pirmkārt, tur farm klubs vai, prezidēt, sakot, jauniešu sistēma apakšā. Nu, tad vienkārši vienam spēlēs strēlnieks, čavars un krūmiņš, un citam spēlēs jaunieši. Es vakardien arī LBL 2 skatoties, Nu, skrieņa Elgavas komandā pa laukumu, visi mani geto draugi. Nē, nu, nav jau jautājums, bet viņiem visiem ir pār 30 gadiem. Un sēžas soliņi tur tādi resnāki un tievāki jaunieši. Un, nu, man šķiet, ka tā kā, nu, okay, viņi cīnās pa pirmo vietu, viņi tajā vadībā sērijā 2-0. Bet, nu, ķipa, un so what? Nu, tā kā, kas tālāk? Nu, tā kā, man liekas, ka tur vairāk būtu tiem jauniešiem jāskrien pa to laukumu tieši tā LBL-ā. Un, nu, kaut kā, protams, tas būtu tāds anti-agings, vai kā tas mobbings tagad tur saucās ar tiem agingiem, ka tu it kā tur Jānis Pozņaks skrien tur pa laukumu. Nu, tā kā, varētu būt viens Pozņaks komandā, nu, tad Jā. Kaut kādu iemeslu pēc, man tā likās, varētu būt, ka ir vietējais, nu, ja tu esi salaspiliets, Nu, tad tu tur vari kaut līdz 100 gadiem spēlēt. Nu, es to tā piemēju, ja tu esi salaspiliets. Bet ja tu ne, nu, vai tur kaut kāds ogreinietis vismaz, nu, kaut kādā rādījusā, ar pierakstu vai kaut kā tā. Jo pretējā gadījumā, nu, jocīgi ir, ka vienkārši tur savāc kaut kāds X spēlētājs, viss aizbrūstot uz Jelgavu spēlēt un pa vakariem aiziet uzspēlēt LBL 2 un sportskolas bērni, kuriem ir apmaksāta zāle, treneris un viss pārējais. Sēž uz soliņu un savu karjeru beidz 20 gados, jo viņi nav izgājuši laukumā.
Nē, nu, te ir tas tās, kad, mās, kad katrā pilsētā ir pa savam fanātiķim. Tā kā, okay. Man ir, tā kā, es arī daudz es mēģināju Kandavas jauniešu arī pagājušo gadu. Es sāku uzsaistīt vienu komandu U23, kas ir Kandavas, tie jaunie puikas, tur ir no 22. Gada līdz 2004. Gadam. Es viņam teicu, davai braucies getiņas, visu apmaksāšu, dalīts maksūlē te. Bet, nu, spēlējiet. Viņi tur daži turnīri fanu uzspēlē. Tad kaut tur, tad tur netiek viens ar otrs. Kādreiz bija savādāk. Tā kā mēs spēlējām, mums bija tā, Lasmans atbrauc ar autobusu līdz Kandavai ceturtdienā. Es savāc viņu ar savu Opelīti, hops uz Rīgu un spēlējām Grīziņā. Pēc tam Lasmans paliek pa nakti pie manī. Pēc tam no rīta aizbrauc, aizved viņu uz autobusu, viņš aizbrauc uz Ventspili. Un mēs kādreiz tā darījām. Mums bija 20 gadi, 19 gadi. Nu, šobrīd, nu, es neredzu to.
Cik tev ir?
30. Viens.
10 gadus.
Jā, jo bija tāda situācija, ka mēs tā darījām, vai es tādu fanātismu redzu šobrīd, nu es neredzu. Ir, protams, atsevišķi stāsti, ir tas pats, ko pieminēja tur ar pastors, ar Mānavs, kuriem vecāk arī atbalsts. Nu, ir daudz censos, ir daudz tiešām, bet...
Bet arī tajā laikā...
Bet mēs bijām vairāk komandas, mēs bijām 100 komandas kādreiz. Amatieru grupā. Un tad bija pirmo vietu izcīnīt nenormāli sarežģīt, man tā likās. Un šobrīd to pirmo vietu izsniedz starp 12 komandām, jo tā, bišķi, okay, ir profesionālāk palīdz, tiešām ir profesionālāk, viss palīdz arī organizētība, kad ir tev 12 sekundes, galdiņš, tiesaši. Bet tajā laikā mums bija 100 komandas, mēs vienkārši maucām. Mums ir kā tur 8 spēles, tur grupā. Tur...
Nē, tur bišķi savādāk. Pirmkārt, ir arī tā kā tu saki, es vienkārši papildināšu to, kad mēs parādījām, kā var geto baskets parādīja, kā var bez tiesnešiem organizēt turnīrus.
Tieši tā.
Un tā lielā mērā ir no vienas puses baigi labi, no otras puses baigi sūdīgi. Tāpēc, ka visi ieraudzīja, kā bez budžeta taisīt lētus turnīrus un kas notika. Katrs spēlē savā reģionā, viņš ir tur vietējās sēču čempions. Un vot kāpēc nav ambīcijas vismaz tam vietējam čempionam iekāpt tajā mašīnā, nu nebraukt uz katru turnīru, tā kā jūs to darījāt nu, no 10 kādu. Turnīriem 8, ja tur jā, nu ja kāds neprecēs vai nenomirst, tad jūs tad klāt. Un ir jau tāds vēl arī, nu bija cits komandas, tur tās 6, 8 komandas bija tāds pilnīgi ļoti labas un trakas, ja, no Valmieras atbrauc, vakar aizbrauc mājās, Elksnes tur ar Kaufmanu un tā tālāk. Un tas turnīrs vienkārši kaut kā nenormāls, saldus, jūs Valmiera 2-3 Rīgas komandas, nu un tas tā blica bija vienkārši kaut kā anormāla.
Kusņā iekšā, jāpiemin.
Jā, Kusņā iekšā, jāpiemin, kas it kā bez uzvārdiem un vārdiem, bet ļoti labi performē. Un šobrīd tas, ka katrs tur savā stūrītī nospēlē, tas, ko tu pieminēji intervijas sākumā, ka tavs uzdevums bija savilk kaut kā kopā to 3-3 saimi, nu, varbūt mums būs izdevies šī gadā, nu, kaut kā pietuvoties atkal tam, ka katrs ir savu turnīru noorganizējis, katrs ir savu komandu tur organizēt pamēģinājis, un viss sapratīs to, ka, nu, dienas beigās jau ir tā kā nevis politika jāspēlē un partijās jādalās, bet vienkārši ir jānāk laukumā un ir jāuzvar, un ir jābūt tie lielai spēļu praksē. Tā kā es ceru, ka šis gads būs tāds jauns izrāviens, jo arī tie pro turnīri būs tik, cik viņi būs, bet vairāk nebūs amatieri un pro, jo viena lieta, lai jaunieši citās katrs tur pa sevi, bet amatierim ir jāsaprot, viņš ir atnācis, nu, ka vispār viņš tā kā varētu arī palikt 12. Vietā.
Nē, tieši tā.
Tā kā, nu, īstenībā netaisīsim katrai komandai atsevišķu grupu, lai viņi varētu uzvarēt savā grupā, jo tas ir tāds absurds.
Nē, nu, tajā brīdī, kad mēs spēlējam, tur labi, man tiešām paveicās arī komandas biedriem, kad bija es, Roberts Krūmiņš, Lasmans un Rozenbergs vai Zemturs, bet mēs neviens nebijām LBL1 spēlētājs, nu neviens nebijām. Jā. Mums atnāja pretī dārgais Elksnis Kaufmans, un mēs viņu vinnējām. Tā kā, nu,
tu jau vairāk mazāk,
jā, mēs, vairāk mazāk mēs, nu, biežāk vinnējam nekā zaudējam viņiem. Un tā, tas patīk, ka mēs jau tas azarts, ka, nu, tu esi uzvarējis LBL1 spēlētājs, tas jau tas, man liekas, nu, tas pienesums tam visam pasaulim, ej, sacenties ar labākajiem, un vinnē viņus, un pierakstu, viņus var vinnēt. Bet, ja tu, tev ambīcija ir tā, vienkārši atnāt, nu, pamētāt, nu, es piemēram nevaru tā aiziet tur, vienkārši pamēt, ja ej, tad ej spēlē, tagad nav uzsakt, nu, kam patīk zaudēt, nu, nevienam nepatīk.
Jā. Nē, es domāju, tur arī ir visādas nienas, bet tas vairāk, ja es nāktu pie tēmas podcast, tad es varētu stāstīt par tur dažādiem iemesliem, kas notika un kāpēc tur komandas vairāk un mazāk, jo bija laiks, kad mēs īsti nestrādājām ar 11 gadniekiem un tā tālāk, un tad līdz ar to tam bērnam nemaz nebija tā 3-3 pieredze, un mēs kādus 5-6 pirmos gadus vienkārši nebija Latvijā jauniešiem grupas, un tāpēc tur pēc tam tas... tā bedrīte mums arī uz tā rēķina izveidojās, jo spēlētājs skaits Latvijā basketbolā nav mainījies. Tas nav, viņš nav proporcionāls iedzīvotājs skaitam, jo sportskolās ir bērni, spēlē, seko Porziņģiem, seko Latvijas izlasei, gan meitenēm, gan puišiem, tur viss tā kā būtu kārtībā. Tur vairāk bija jautājums arī ar mūsu, teiksim to, mums nebija vienkārši stratēģijas. Mēs vienkārši rīkojām, nu ir grupā, tur spēlētāji, nu tad taisam, bet nu tiem mazajiem tā kā, jo šobrīd jau tas ieguldījums tajā mazā grupā daudz, kāpēc vairs nav kēdes galvenajā, nu, galvenajā balda, nu, tur
kēdes. Man arī jautājums tev, ka mēs sākām vinnēt, tad vairs kēdes nebija. Līdz tam, kad mēs zaudējām tur pusfinālos, tad kēdes bija.
Nu, ot, mums jāskatās, vinnēt, mums jāskatās, varbūt, pirmkārt, es domāju, ka kēdes 10 gadu atpakaļ bija kaut kāda viena vērtība. Protams. Tagad kēdes, laikam, katram ir tur diezgan daudz. Nu, vienkārši tas maciņš ir pamainījies, nu, tā kā sabiedrībai pēc būtības. Bet vienkārši šobrīd ir 10 vai 11 vesuma grupas basketbolā. A toreiz bija 3. Nu, tad skaidrs, ka tās visas balvas, ko mēs savācam kopā, nu, tad proporcionāli tika sadalīts uz 3, nevis uz 11 grupām. Tā kā, nu, bet labi, tas lai tā paliek. Tā, davai par 3-3 basketbolu un par tevi, jo kāds tagad nākamais ir plāns? Ko jūs darat? Kā 33 izlases gatavosies?
Mēs iepriecināšu tevi. Mēs iepriecināsim tevi jubilējā tavā, jo 13. maijā mēs plānojam startēt geto basketu turnīrā, kur varat izsīt ceļzīmes uz Challengeru. Vienīgi savādākā sasavā varētu būt, ka visticamāk Zīgis, Francis, Krūmiņš, Edgars un te vēl ceturtā mums vajag kādu visticamāk mazo. Nu, tā treneris mums teica, ka vajadzētu mazo spēlētāju kādu. Un tas ir tas pirmais. Nu, mums ir reāli atpūta divas nedēļas tagad. Divas nedēļas ir atpūta, iedota.
Lases tieši būs gatavs.
Jā, tieši arī būs. Mums ir divas nedēļas atpūta.
Nē, lasim, lai viņš kājas sākās.
Mums sākās treniņi un tad 13. maijs ir pirmais turnīrs atkal. Un tam mums ir tā, ka mēs gaidām arī no jums 8. maija, kas notiekās Tallinā, vai tur būs biļeti vai nebūs, jo vai nu mēs trenējamies, vai nu mēs mēģinām izcīnīt atkal biļeti, un tad atkal ir, light questi tur Vācijā, tur uz Itāliju plānojam braukt, uz Grieķiju, nu, plānojam reāli pa ceļzīmēm daudz cīnīties arī, lai...
Tas tā kā ir tādā kluba ietveros.
Kluba ietveros, bet tas ir tā kā kluba, bet arī izlases, tā kā jo mums arī vajag, lai Nauris, lai Lasis, dabūt spēļu praksi, mums kaut kur ir jāspēlē, protams, kad tie sparīgi kaut kādā veidā, bet arī jābūt turnīru praksē, ok, Naurim, Lasim, turnīru praksē pietiekam daudz, bet mums vajag, lai Zīgs un Francis spēlē turnīros, nu, pa lielam, tos Edžam, Agnim, viņiem kaut kur arī laik jāspēlē būs. Jo mēs, nu, to plānsam...
A cik uz olimpiādu vienasim, mēs varam nomainīt visu četru spēlētājus?
Varam. Mēs varam, mums ir jābūt vismaz diviem no top 10 izlasē, okay. Un divi var būt tur top 50, top 100.
Jā, bet tagad sanāk, kad mums jau top 10 ir tikai divi spēlētāji?
Nē, top 10 mums šobrīd, nē, top 10 Latvijā.
Top 10
Latvijā. Okay. Mums ir
tad visi ir top 10. Jā, jo tas bija mans jautājums, es tur nebiju iedziļinājies, jo, nu, pieņemsim, saka, jāspēl turnīros, bet liekas, nu, bet tas paaugstina kaut kādu arī traumu risku. Nu,
Nē, protams, bet mums arī tāpēc būs nāks treniņa procesā Kristaps Guldīts, nāks Kārlis Apsīts, iespējams tur Andris Misters nāks, iespējams tur vēl kāds spēlētājs, kas mums ir uzrunāt. Ja viņi nāk, viņiem būs jāspēlē turnīros, nu tā kā bez variantiem. Tu treniņos nevar iedot to spēļu praksi nekādīgi. Un tad jau būs, ka mēs tos spēlētājs varēsim rotēt, jo laikas, kas tos kvestos, pats saprot, ka mēs varam tos spēlētājs maisīt, kā mēs gribam, protams, Challenger tie cits stāsts. Bet mēs viņus rotēsim visādiem turnīriem un mēģināsim, nu, jo treneriem ir jāsaprot. Nu, protams, ka visiem liekas, ka mēs zinām četrinieki, bet tāpēc ir jau citi čaļi, varbūt, kas atnāk un izšauj. Varbūt kāds melnais zirniņš atnāk, nekur Raimonds Jelbikams izdevām davies, nu, uzaicina treneris, piemēram, Raimond tev ciemos un paņem izpogā, kā, nu, a, ko darīt? Nu, izpogāja, nu, ja mēram komandā būs. Tā kā nav nevienam, nu, nav, es pieļauju, ka droši nav neviens. Varbūt kāds ir, bet nu, pa lielam nu, nav droši. Jo treneri lēmus uz beigās apatās ir, kas spēlēs.
Tas tā reāli ir, vai tomēr, nezinu, Ciprus var uzspiest Feldmanim un pateikt, ka es tā, Raim, karoči, tu tagad ņem šito.
Nē, tur treneri lēmus tīri, jo arī LBS uzticās Raimondam Feldmanim, un kad zin, ka viņš izdarīs savu darbu, un viņš to arī pierādīs. Jauniešos ir ļoti labi sasniegumi pasaules kausos. U23 ļoti labi sasniegumi liela izlē. Vienalga kāds, tā kā mēs runājam, vienalga kāds sastāvs, bet viņiem ir panākumi. Nu tā kā, laikam māk cilvēks strādāt, zin kā.
Tas bija mans jautājums, vai Latvija varētu uzvarēt šajā atlasē bez Raimonda Feldmaņa?
Es domāju, ka nē. Tā godīgi sakot, nē, nu tā kā Raimonds...
Cik liels ir tas treneri pienesums nu, šobrīd?
Raimonds pats teica, viņš teica, ja, piemēram, uz īsu brīdi viņš nebūtu. Viņš teica, viņš tic, ka čaļi izšauta patās. Viņš teica, ka, jo ir cirēts tā treneri maiņa, tā kā es arī saku, tas, ka kaut kas nomainās, tas jau nav negatīvi. Jo tas kaut brīdi var būt pozitīvi, bet tam, kas nomaina, ir nu, jāmāk strādāt. Ja, piemēram, kāds atnāk, piemēram, tad, es nevienu, nevienu vārdu, bet nomaina Raimondu, tad pirmais mēs varbūt, ka ir super, ka čaļi vienkārši pīķi ir, bet vai tas ilgtermiņā strādās, tas cits stāsts, jo Raimonds domā pa ilgtermiņu, viņš skatās, kā ilgtermiņā gan jauniešu attīstīt, kā pieaugušos attīstīt, un tas
bet
ir tā viņa misija.
Tā kā ir iemīlējies tie 3-3?
Es viņam lieku iemīlēties viņā, es viņu katru dienu traumu pa šito, viņš nesaka lietas pa mienu.
Tikai man liekas, tā ir 5 basketbola, tomēr tur lielāka nauda ir, tur ir, nu nezinu, kaut kāds tur, viņam tagad arī tāds vecums ir, tur bišķiņi, nu, pie 40 gadiem. Ka, nu jau viņš tā kā varētu tur kotēties, tur varbūt kā pirmais treners kaut kur un tā tā, bet nebūs tā, ka viņi iesūkst tajā 3-3 un pēc tam, ja viņš pēkšņi tur kaut kas aizies ne tā, tad kas tālāk?
Nē, nu mēs tagad ar Aimu esam to runājuši, ka nu, reāli es viņu šobrīd visu laiku tramdu. Cilvēks viņam arī liekas pat daudz, ka es viņam tur nu, kaut ko prasu, bet nu, tu pa jauniešiem vai pa ko. Lūdzu, viši mieru. Mēs, lai tos, ka nākšā dienā, ka mēs izcīnējam reāli kvalifikāciju, es viņam uz Zanu saku, ko mēs darām U23, kur mēs braucam. Atļauj, lūdzu, pavadīt laika ģimene. Saka, nu, jā, nu, tais, ka mums tā ir, kad mēs visu laiku par to domājam, jo treneris reāli, viņš tiešām tos laiku arī domā, gan par jauniešu, gan par pieaugušiem. Varbūt tā liekas, lielā izlase tikai viņam prioritāte, tad viņš reāli nolika to kā prioritāte, bet viņš arī domā par tiem mazajiem plauktiņiem, kas tālāk notiek. Tā kā grūti jau būtu atrast, man tā liekas, vēl tādu cilvēku, kas reāli tik daudz resursu iedot un tik daudz nu, padomas un vispār to stratēģiju, kā spēlēt. Es šobrīd neredzu vienkārši.
Ko tev ģimene saka par to, ka tev ir tāds hobijs?
Nē, nu, nu, citreiz iebai priecīgi nav, bet kad pat vakariem tiešām sazināmies tur. Vai zvanu no office kāds, vai filmās, vai kāds spēlētā, jo bieži vien jau tās sarunas tieši notiek, nu, vai arī ar tevīm, tās sarunas tieši notiek vakarā, pēc darba. Tu izdari tā, ka liekas savu darbu, kas ir, nu, tur sakārto kaut ko, bet tās sarunas jau tu atliec pēc tam, jo tās tu var izdarīt, jebkurā laikā tev liekas, bet tu noņem laiks vai ģimenei. Nu, tā tas ir.
Es jau skatījos WhatsAppā, ka tu pat neesi nomainījis bildi, tev sieva vēl joprojām ir stāvokli. Tu vienkārši zini, ka tev mazajam jau ir kāds pusgads.
Ne? Tā ir tik 4. Maijā gads paliek.
Man ir
vienam,
ātrāk,
vienam 3 gadu. Man piedzimt pirmā meita tieši pirms Omskām spēlēm. Kad, bija, kad vēl man ir bildi, kad Lasmans ar medaļu pie manas meitas ir. Un tad otra meita 4. Maijā piedzimā un tagad jā, gads būs. Vienai būs 3 gadu, vienai gads būs.
Un tu redzi arī, ka viņas kaut kad varētu ievirzīt sportā? Kādā sporta veidā tu redzi viņas?
Es šobrīd par sportu, es, nu, tagad sievas saka, nevajag domāt to, bet es domāju visu laiku. Bet es šobrīd skatos reāli, gan manas māsas pieredze Amerikā, ka viņa spēlēja koledžā. Un vispār sievietē vai basketbols, es nezinu, es vairāk tikai uz kaut tenisu kaut ko tā domāju reāli. Bet kaut kas, kaut kur tā
pārās. Kādavā ir tenis?
Nu nav, būs jāved. Tāpēc ir domāt vecvecāki, ka būs jāstrādā. Es ies pensijā un rūpēsies, lai mazbērniem ir ko darīt. Bet tas tā reāli dēļ tā, ka Kandavā tev ir tikai viegli lietu, ka basketbols. Tev nav nu, īsti cita opcija. Un tad tev jāstāst, ja tu gribi plašāk. Protams, tā ir sākumā viegli lietu, un pēc tam jau tu skaties, kur tu gribi. Bet nu, basketbols šo būs.
Ok. Nu jā, ar bērniem un sportu tas, protams, kad tu esi pats izdzīvojis to kārtīgo sportistu tādu karjeru, vai esi bijis tik tuvu, tad laikam kaut kādu zināmu daļu cilvēku nepārāk novēl to. Nu, bet ir arī, protams, fanāti, kur iet to ceļu, un kā piemēram Laviņam tagad tur dēls labi spēlē. Nu, protams, daudz ir šādi te piemēri.
Lasmanim.
Nu labi, bet Lasmanim tomēr tur fāteris labi, tie individuālie sportēti, viņi nav ne tur naudīgi, ne tur kādi, viņi ir tādi, nu, jā, viņš tāds tiešām atlēts. Viņš gan no dabas, gan atlēts, un tas dēls. Nu.
Un meita. Omskās spēlēs. Sticamāk būs.
Būs, jā, Omskās spēlēs.
Sticamāk, jā.
Tas ir jaudīgi. Mani jautājums, cik ir izmaksājusi iespēja piedalīties Omskās spēlēs 13. Izlasē priekš LBS?
Gada griezumā?
Nē, nu, vai bija ciklus. Nu, bija ciklus, laikam, 3 gadi, un vai šāds aprēķins kaut kur ir, un nu, vēlams būtu tomēr atbildēt uz to jautājumu, jo es gribu uzskatīt, ka, un pasvītrot šo skaitli kā mazu, nevis izcelt, ka jūs būtu kādam kaut ko parādā.
Es teikšu tā, ka pa lielam mēs esam
nodokļu maksātājiem. Cik ir izmaksājusi iespēja piedalīties Olimpiskās spēles otro reizi?
Nē, tā godīgi sakot, mēs esam izdzīvojuši no low naudas, no low lock naudas, 3 izlases, lielie. Jo pa lielam LBS, kas ir rūpe, vairāk ir bijuši tie jaunieši tieši.
Jā.
Un mēs esam jauniešos tieši visu naudu vairāk likuši iekšā. Un tieši priekš Olimpiskām spēlēm ir tiešām izdzīvots.
Tie ir 110 tūkstoši?
Cik gadā, jārēķina. Jo tur arī iekļaujās viņiem algas un tā ir šobrīd arī sociālajā nodokļa. Bet gadā, ja tu rēķini 3, es nezinu, tie skaļi vispār ir zinām. Es nezinu, vai es varu teikt.
Nē, nu viņi jau ir publiski. Tie
ir publiski. Bet nu, tas ir sezonā kaut kādi 200 tūkstoši apmēram. Gada laikā 200 tūkstoši varētu teikt. Tieši lielajiem. Tieši par lielajiem jauniešiem. Cits tur saka, jauniešiem tiešām tur ir LBS naudas un viss, kas ir izņēmuma nauda.
Bet tur ir tā, ka lielajiem ir kā tas, tad ir kaut kāds sponsors, tad tā sponsora nauda tiek ieguldīta jaunieti.
Tieši tā.
Un tā gala galā varētu domāt, ka tie ir ap 100 tūkstošiem gadā.
200 tūkstoši gadā. Man 200 tūkstoši gadā.
Reizot... 200 ir investīcija, bet tad, tad tu pēc tam dabūni 100 atpakaļ caur, pieņemsim, sponsoriem, tur taču uz kreklīms kaut kāds betting kompānija, nu... un tā tā, ka to naudu, ja jūs pēc tam ieguldat, tas jau brūk, ka jauniešos.
Jā, tieši tā. Nu, tad... arī, protams, viņos, ka tur apģērus pērkam, tur kaut kas kādreiz pietrūks, tas kaut nav prieš nomads vai prieš kaut kā, tad mēs nu, tērēm no to sponsoru naudas, vai pa lienu sponsoru naudu, daudz aiziet arī jauniešos, jo nu, tie jaunieši arī tie nākamie, kas reāli tur nāks.
Ja šobrīd... Jā, cilvēkam droši vien tā uz ausis 200 tūkstoši nav maz, bet nu, ja es
saprotu, ka... Bet tevi 12 sportisti.
Jā, tev 12 sportisti, kuriem ir jāpiedalās dažādos turnīros, lai viņi būtu spār reitingā, lai viņi būtu tur. Es gribu uzsvērt to, ka tā ir ļoti maza nauda. Es gribētu novēlēt, lai basketbola savienībai būtu kaut kāda iespēja veidot kaut ko... bagātīgāk ar lielāku rezervi apkārt šim 3-3 basketbolam un lai tā lieta tā kā arī ilgtermiņā nepazaudē šīs tradīcijas, lai tas nav tikai Elbakens, Gottfrieds, Miezis, Lasmans un Francis Lācis, kurš arī būs uz podcastu, ka tas nebalstās tikai uz fanātismu. Fanātisms ir laba lieta, bet ja visi pasauli izdarīs mājas darbu un ja mēs nebūtu atlasījušies šajā reizē, kur, paldies Dievam, iekrit Trīnīts un neiekrit Holandē tur viens metiens. Jā. Es gribētu, lai tomēr mēs tā esam arī izdarījuši to mājasdarbu un beidzam cerēt tikai uz foršām apstākļu sakritībām un uz fanātiem. Un tās tās lietas, ko var bieži vien ar zinām naudu summu tā kā pieturēt.
Nē, tā ir.
Tā kā tā. Tā, nu ko, pa lielam es esmu uzdevis tev visus savus jautājumus. Vai tev ir kāds jautājums man?
nu, iezīmēt cik sezonu. Cik turnīri man ir, zinām, cik būs. Tā kā man jau
par,
ir pastāstījis.
Par Tallinu mēs uzzināsim burtiski tuvākajās dienās, jo mums vairāk nedod šos te kvestus. Ja, tā tad mums atklāšanā ir kvests uz Franciju.
Poiters.
Jā, uz Franciju. Tālāk,
Debrecena.
Debrecen ir Valmierā kā Latvijas kausa fināls. Un Ventspilī mums ir vai no Azijas valsts, vai no Abu Dhabi. Un tad skatīsimies par vēl kaut kādām opcijām. Bet es domāju, ka skatītājiem jāsaprot ir, kad es nezinu, valsti Ķīnai droši vien ir vairāk, bet Eiropā mums ir laikam visvairāk no challenger biļetes turnīri un tā tā.
Es paskatījos, nu, es reāli, kad gāju cauri, tur Grieķija mistiski kaut kur atspērusies. To es pirmu, nu, redzu trīs Jā. Pasaules tūras izspēlē. Tad, kad pasaules tūras daudzi šobrīd paskatījos, nav pieteikušies. Nu, tagad negrib pirkt pasaules tūras īsten viens. Visi grib laidu, ko es tikai ņemt.
Jā.
Un daudz pasaules tur brīvs, un Grieķi kaut kur mistiski izterēši
nav. Tas jau nav tik dārgi, vienkārši kādā apmēram 12 tūkstoši vajadzīgi, lai nopirktu biļetus pasaules tūri.
Plus organizācija.
Nu, ar organizāciju mēs jau tā kā tiekam galā no, tā teikt, pašvaldību līdzfinansējumiem mūsu sponsoriem, kur ieguldās jauniešos, un tad ar pašvaldību, kad viņi iedod zāli, un tā, ka mēs izspēlēt tā kā varētu. Bet, ja kāds sponsors mums klausās, tad, ja jums atrodas 12 tūkstoši, kurus jūs gribat iedot,
tam,
lai mēs nopirkt kādu biļeti, tad mēs vēl divus biļetus taču varam pirkt.
Jo šobrīd Hongkongā neviens nav kvests izlikts. Hongkongā šobrīd vispār tukši ir. Nav viens turnīrs pieteicies Hongkongu. Un vēl bija uz divām Āzijas posmiem bija tā, ka neviens kvests nav. Jā. Tā kā ir opcijas reāli kvests Rīgo tikai, nu, 12, es teiktu, pa maz, kad 15, nu, 14 tūkstoši vajadzītu, tā, ka avio jāpērbūs. Un tās būs dārgas noteikti. Nu, reiz pusotrīcas cilvēki, pa lielam.
Jā, tad būs dārgāk, tad vajadzītu 14.
Jā,
tas ir. Okay, 15, tad lai štuka paliek pāri, ja nu kas mēs atradīsim noteikti, kur viņi izmanto 3-3 basketbola.
Tiestaši samaksāsim.
Tiestaši esam. Paldies tev, liels Kristaps. Lai izdodās, un es ticu, kad... Olimpiskās spēlēs mēs vēl arī iedosim bišķiņu
uguni. Mēs esam astoņniekā pasaulē.
Mēs esam astoņniekā. Super. Paldies liels. Lai visiem superīgdienu. Čau.